kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Vanessa, ngayong umaga pag-uusapan din natin isang babala mula sa mga otoridad tungkol sa lumalaganap na iba't ibang klase ng scams. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi dito sa Australia. At ang tinatarget nila, ito nga yung mga nabanggit ko, yung ilan sa mga nagigipit na mga mamamayan.
Alam mo, Eds, nakaka-receive din ako ng mga tawag ng mga unknown numbers.
Mm-hmm.
Tapos alam ko naman na parang wala naman akong in-applyan or wala akong...
Dodgy.
Oo, dodgy mm-hmm. siya. Or wala naman akong ginawang... alam mo yung mga OTP, di ba? Minsan nagte-text sila. Ito yung mga one-time password kung may transaction ka.
Mm-hmm.
So, dapat maging maingat lang tayo. And kung wala naman tayong sinalihan o in-applyan, yeah. maging questionable yung mga ganong communication. So, dapat maging maingat.
Oo. Dahil minsan, Vanessa, may mga pagkakataon na meron tayong mga kababayan o merong ilang mga mamamayan na parang dun sa hirap ng buhay na
yes.
dinaranas nila ngayon. Kapag may biglang nag-spark ng parang opportunity
mm-hmm.
or may biglang inihain sa kanila na natulong, ay minsan hindi na nila naiisip kung tama ito o kung ito ba ay makakasama or kung ano yung mga dapat gawin dahil minsan ay naka-focus na lamang sila sa kung paano silang matutulungan, hindi ba, nung ilang mga nag-aalok ng tulong na ito.
Mm-hmm.
At alam nyo ba, sa mga kababayan natin, dumarami nga po ang mga scam na nag-aalok din ng personal loans online. Ito yung mga pautang o may mga lending. Pero sa halip na tulong pinansyal, mas lalong malaking problema ang nagiging kapalit. Kaya't nagbabala ang mga otoridad sa Australia at maging ang konsulado po ng Philippine Consulate General sa Sydney at iba pang mga otoridad sa mga peking loan websites at social media ads na tinatarget ang mga nangangailangan ng pera. Naku, mukhang lahat tayo nangangailangan sa panahong ito, hindi ba?
Oo, at ang problema dyan, Eds, hindi ito ibinabawas sa loan amount. Like, kailangan mo magbayad muna ng buo at sasabihin nilang ire-refund ito pagkatapos ng ilang buwan. Pero yung totoo, wala kang matatanggap na loan at mawawala na rin ang perang binayad mo. Para bang isipin mo, if it's too good to be true,
yes.
questionin mo na. Kasi tayo din, mataas na yung cost of living. So, iniisip ng mga scammers, kapag ipit yung tao, doon sila pumapasok.
Mm-mm.
Kasi vulnerable tayo. So,
yun
parang kakagato.
Oo, tinatarget talaga nila. At isa sa mga sistema, ito yung base dun sa Scamwatch po, no, gumagawa pa sila ng mga peking website. Nagpo-post ng mga advertisement sa social media. Tapos, mag-aalok sila nung mabilisan at madaling na mga paraan para makakuha ng personal loans. Pero kapag nag-apply ka, a-approve nila agad. Tapos dito yung magsisimula na yung kanilang panlilinlang at makakatanggap ka na nito ng mga email na humihingi ng mga personal informations mo, yung mga valid ID, payslips o yung iba pang mga pwede nilang hingin, mga bank statements at mga login details ng iyong mga bank account at kung dito sa Australia kahit mga MyGov account po ninyo. Pagkatapos nito, saka kahihingan ng bayad, yung sinasabi nila na insurance fee o loan establishment fee para daw release nila yung pera. Parang pagbabayarin ka muna nila para bigyan ka nila ng pera.
Oo. Kaya nga parang yun yung dodgy dun eh. Parang ikaw na nga yung nangangailangan ng pera, bakit ka pa maglalabas?
Mm-mm. So parang ang kanilang pangpakagat doon is kailangan mo muna tong bayaran para mas maibigay namin sa'yo mas malaking halaga na kailangan mo. Pero sa katotohanan, wala kang matatanggap na loan at mawawala na rin yung ibinayad mo. At sinasabi nga nila, karamihan po ng mga nagiging target dito ay yung mga nakakaranas ng financial hardship o yung mga agarang nangangailangan ng pera. So, marami pong mga nagpapanggap dito at yung iba ay kumukuha pa ng totoong ABN o mga license number. Kaya naman, kailangan pong alaming mabuti kung sila ba ay mga totoong mga rehistrado. Pwede po ninyong i-check yan sa Australian Securities and Investment Commission o ASIC at sa SEC naman, Securities and Exchange Commission sa Pilipinas. Dahil minsan ginagamit nila tong mga pangalan nitong mga malalaking departamento para magmukha silang lehitimo.
Yes.
Kasi tayo pag nakita natin, may logo.
May logo.
O may pangalan ng ganito. May mga nabanggit na mga kilalang mga tao o mga personalities.
Mga sa posisyon.
O kahit yung mga iniidolo natin na mga artista, sila yung mga advertisers, mm-hmm. 'di ba? Parang yun yung ikinakapit nila ng mga larawan. So nakukuha yung tiwala natin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay totoo ito, kaya mas kailangan nating maging mapanuri. Mm-hmm. Ito rin yung isa sa nakakatakot na side, dahil ang artificial intelligence ngayon ay napaka matalino na, kung sasabihin natin, mas marami na siyang kayang gawin at mas mukhang makatotohanan na yung iba sa mga inilalabas nila na images or videos, hindi ba?
Oo. Dapat nga marunong tayo mag-filter ng mga nakikita natin online.
Mm-mm.
And isa din sa mga red flag din, kapag may bayad muna bago makuha yung loan, malaking red flag na yan. And yung may sense of urgency ba, like today only or limited offer,
minamadali ka.
So, syempre, bibigay mo agad yung details mo kasi may sense of urgency.
Baka mawala pa,
Baka mawala, sayang. Limited slots only.
Yes.
O diba?
Isa yun sa mga strategy nila para ibigay mo agad. At pagkatapos nga nun, nahihingi sila ng mga, ito ng mga payment at pinapabayad pa dun sa mga personal bank accounts nila, hindi dun sa mga company or mga name. O kaya naman, kung may mga pangalan ng kumpanya, iba-iba ano ang mga pangalan nung kailangan mong paghulugan ng pera at madaming proseso yung pinagdadaanan. Wala din silang mga lisensya o mga hindi sila mga nakarehistro, at nangangako silang ibabalik yung mga o i-refund nila kung ano man yung mga una mong ibinigay pagkatapos nilang maproseso yung niloloan mo. So madaming matatamis na salita kang maririnig.
Mga promises.
Yes.
And laganap din to ads, lalo na pag malapit na yung EOFY, end of financial year, yung tax refund. So marami nang tatawag dyan, marami na magte-text, tapos i-click mo yung link, pero i-check nyo yung link, hindi talaga yung abs.com Tak ATO.
Yes, oo. At hindi lang yan, hindi lang sa mga link, ano, yung sinasabi mo nga, yung mga tumatawag na sinasabi nila pagkatapos mong makuha yung refund mo, sasabihin nila, oh, may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan na yung sa tungkol sa tax refund mo. Kung ikaw ay first-timer na nag-lodge ng tax at confused ka pa sa mga sa mga proseso, tapos naka-receive ka ng ganitong tawag, minsan nararatal talaga or nakakalimutan ng i-double-check kung sino bang tumawag o kung lehitimo mo ba ito. Sa mga nagdaan naming mga naging panayam, ilan sa mga sinasabi ng mga eksperto at mga accountants na laging tumawag sa ATO o i-check yung kanilang mga lehitimong website.
Yes.
At dahil pag sila ay makikipag-ugnayan sa mga tao, ay meron silang proseso. Talagang may mga ginagamit silang lehitimong mga numero. At hindi sila hihingi sa iyo ng mga personal na detalye at yung mga account details mo. So isa po yun sa inyong laging iingatan at laging iisipin. At sabi nga po dito sa ilan sa mga website po na ating ating binuksan under Scam Watch, ay kung ikaw po naman ay naging biktima ng pangluloko o ng scam, agad makipag-ugnayan sa inyong banko o card provider, dahil madalas may paraan din ng mga banko para mapigil yung transfer ng pera o kaya kung paano maibalik kung ikaw ay biktima ng panluloko o yung mga card provider po ninyo. At palitan agad ang inyong mga password kung may mga naibigay kayo ng mga login details, and siguraduhin din ang mga password ninyo hindi madaling hulaan.
Ayun. Yun nga, Eds, yung mga details na hiningi, like for example, birth date or address, 'di ba? Yun yung parang
madaling ilagay sa password.
Yes.
Kasi madali mong maalala.
Maalala.
Oo. Kaya iyan din minsan ang ginagamit nila para maka-hack din ang iba't ibang account. At bantayan niyo rin po yung inyong mga bank accounts para sa mga kahinahin na lang transaksyon. Pag may mga nakita kayo na mga malalaking purchases na hindi kayo pamilyar, maaari po ninyo yang itawag sa inyong mga banko o suriin po ninyo kung ano yung mga lugar na kung saan siya na-purchase, para matuntun kung baka may iba nang gumagamit ng inyong mga cards at hindi pa po ninyo nalalaman. Kung kayo po ay nasa Australia, maaring tumawag sa ID Care sa 1-800-595-160 para sa tulong sa identity theft, at i-report din po ang mga insidente sa Scam Watch upang makatulong na protektahan din ang iba. At kung nasa Pilipinas ka man, kasi marami tayong mga kababayan bumabalik-balik sa Pilipinas at saka dito sa Australia, so pag na-encounter niyo po yung mga ganitong activities, pwede kayong magpadala ng message sa SEC iMessage portal at sa kanilang website imessage.sec.gov.ph. Maaari ding tumawag sa 1-47321-4SEC. At meron ding DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Pwede nyo rin po yung i-report sa PNP Anti-Cybercrime Group Complaint Action Center. At lahat po ano ay ini-encourage ng konsulado na mas maging vigilant o mas maging alerto din tayo na i-verify po lahat ng mga mga information dun sa official channels bago po ninyo, bago kayo makipag-transaksyon para maiwasang maging biktima.
At sa panahon ngayon, hindi lang pera yung puhunan, dapat ang pagiging mapanuri din.
Oo, at huwag nating sayangin ang ating mga pinaghirapan na mapupunta lamang dito sa mga mapanlinlang, mga manloloko na mga scammers. Online man yan o kahit nakaharap ninyo o mga personal na transaksyon, iba na yung maging wise at maging alerto tayo, lalo na sa mga pinaghirapan natin.
Tama. At kung may kahinahinala, tawagan agad yung inyong bangko at i-report sa Scam Watch o sa Philippine Consulate.
Ayan, ang ilan sa ating mga general po na mga payo mula po sa Scam Watch at mula din po sa konsulado ng Pilipinas. At kung nais pa po ninyong malaman ang iba pa sa mga updates natin, meron din tayo dito sa SBS Filipino na mga podcast po tungkol sa iba't ibang mga klase ng scam na mga pambibiktima. At meron din tayo mga panayaman mula sa ating mga kababayan na nagbahagi ng kanilang mga karanasan na maaari po ninyong kapulutan din ng aral at maaaring makuhanan po ninyo ng mga impormasyon para makaiwas sa mga ganitong modus. At tuloy-tuloy din tayo sa ating mga usapan ngayong umaga, pero maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw, Vanessa.
Maraming salamat din, Eds, at sa ating mga tagapakinig at stay safe.
Ayan, tama. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, ibahagi nyo rin ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya at mga kaibigan. Maaari nyo kaming sundan sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Puntahan din ang aming Facebook page at ang aming Instagram. Facebook natin may 100,000 followers na po tayo.
Wow, congratulations!
At sana dumami pa ng dumami. Kung hindi ka pa nakafollow, naku, dagdagan mo pa yung 100,000 natin na mga followers. At baka ikaw na hinihintay namin. Ano? At yan po ay sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.